oči pusa obsazí. Slza se studí, říkám, tak se měj. Bylo krásné vítat chvíli tě tady mít, teď však bál, už musíš jít. Sotva se narodí, už zas umírá. Přání splněné, říkám, tak se měj. Ty mě nesmíš líbat a stále se mnou být, tak už bál, už musíš.
Jsme Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Dobrý den, vážení posluchači Svobodného vysílače CS. Vítám vás při poslechu dalšího povídání s Helenou na rovinu, tedy pořadu, kde o tématech i hostech rozhodujete vy, kteří píšete do studia Helen. A to na mail studio.helen.svcs@gmail.com nebo posíláte SMSky na telefon do studia 721 557 022. Dnes se na základě vašich mailů budeme věnovat aktuální situaci jak v České republice, tak v Evropské unii, přesněji v Evropském parlamentu. Rozhodně se zastavíme také u dnešního verdiktu Ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona. Věnovat se dnešní hosté budou i vašim otázkám, názorům a námětům, které jim chcete prostřednictvím svobodné vysílače CS tlumočit. Tolik témata, která dnes proberu s českým politikem, poslancem Evropského parlamentu, generálem armády České republiky ve výslužbě Hinkem Blaškem. Hezký den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Společně s námi bude i dnes diskutovat můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne všem posluchačům.
Tolik úvodní informace, přeji ničím nerušený poslech a teď poprosím vás, pane generále, abyste nás seznámil s tím, co nového se stalo v Evropském parlamentu za tu dobu, co jsme se neslyšeli.
Děkuji, takže proběhlo hlasování v týdnu od 18. do 22. ledna. Nebudu vážné posluchače unavovat vším, protože to by bylo na hodiny, ale vybral jsem z toho čtyři takové důležité záležitosti. Za prvé, týká se to evropského zatýkacího rozkazu a postupu předávání mezi členskými státy. Hlasoval jsem proti z těchto důvodů. Za prvé jsem proti tomu, aby Evropská unie postupně centralizovala trestní a soudní záležitosti. Pro mezinárodní spolupráci v boji proti zločinu máme Interpol a další státní dohody, mezistátní dohody. Dále jsem jednoznačně proti tomu, aby Evropská unie používala mechanismus pro demokracii, právní stát a základní práva, pomocí kterého chce státy kontrolovat. Jasné, že o žádnou demokracii nejde, jedná se pouze o bič na ty, kteří nechtějí následovat jednotnou linii Bruselu. Druhou takovou věcí důležitou se týká umělé inteligence. Hlasoval jsem pro, protože dlouhodobě zastávám názor, že umělou inteligenci je třeba používat velmi opatrně. Vybírám z textu úryvek. Lidé by měli vždy zůstat odpovědní za rozhodnutí o životě a smrti. Zakázat systémy zbraní s umělou inteligencí bez jakékoliv lidské kontroly a lidského dohledu je třeba bez výjimky a za všech okolností. Takže toto je velice důležité, si myslím. Za třetí, kontrola uplatňování práva Evropské unie v letech 2017 až 2019. Hlasoval jsem proti, protože toto usnesení připomíná, že je třeba zahájit mechanismy přemisťování migrantů do členských států. Připomíná, že Česká republika, Polsko a Maďarsko tuto povinnost stále neplní a doufám, že plnit nebudou. Poslední takovou pro seznámení, že usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. ledna o provádění společné zahraniční a bezpečnostní politiky hlasoval jsem proti. Protože diktování zahraniční politiky jiným státům považuji za jedno z nejvážnějších porušení demokracie. Pokud nám Evropská unie bude nařizovat, na čí stranu se musíme stavět a do kterých konfliktů zasahovat, může to náš stát velmi poškodit. Absolutně není možné vytvořit společné zájmy pro 27 států s odlišnou historií, tradicemi a politickými východisky. Toto by mohlo mít v konečném důsledku to, že nevolení úředníci by určovali chod Evropy, což je velmi nebezpečné. Druhá záležitost, já jsem členem toho výboru pro hospodářství, neboli takzvaný IMCO, proběhlo hlasování, Jedno, kdy tématem byly harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Hlasoval jsem proti, protože toto nařízení jde přesně proti myšlence, kterou jsem publikoval krátce po zvolení do Evropského parlamentu. Lepší než neustálá centralizace všeho pod EU by bylo, kdyby si státy určily, které ostatní státy jsou pro ně dostatečně důvěryhodné v tom, že zajišťují normy bezpečných výrobků. Všechna tato složitost by poté odpadla. Státy, kterým nedůvěřujeme, by museli nechat výrobky otestovat podle českých norem a problém by byl vyřešen. Nebylo by třeba na to zaměstnávat tisíce úředníků po celé Unii. Za další, zmiňovala jste předtím zbraně. Ono se to netýkalo zbraní, protože to už je jaksi proběhlo v naší legislativě. Jsem rád, že ty zoufalosti, které tam byly uvedeny, v podstatě nebyly v České republice přijaty. A jsem strašně rád, že ten zákon nebo ty dodatky k tomu zákonu byly přijaté v té podobě, jaké jsou přijaty. Já tady bych se vyjádřil k tomu, že Evropská unie chce zakázat brokové náboje a vůbec používání olova obecně, jak by se dalo říct. Hmm. K tomu mi napsal obsáhlý dopis komisař Breton a já jsem mu na to odpověděl toto. Je to na mém Facebooku i ten jeho dopis, i tato moje odpověď, ale přesto si to neodpustím. Pane Bretone, děkuji vám za váš dopis ze dne 15.1.21. Je mi nesmírně líto, ale vůbec jste mě nepřesvědčil, že směrnice ukazuje správný směr. Jsem myslivcem od roku 73 a za celou dobu jsem nenašel v zažívacím ústroji ulovených ptáků jediný brok. Broky nalezené byly ty, které je usmrtili. Nevím, z jakých závěrů komise vycházela, protože mi dodnes nebyly poskytnuty. Oprávněně se tedy domnívám, že pokud použijete argumenty typu miliony ptáků a 70 tisíc tun olova, tak politik neznalý věci okamžitě začne přikyvovat. Jak jsem výše uvedl, za svoji praxi jsem nenarazil na jediného ptáka z broky v zažívacím ústroji. Tato směrnice opět potvrzuje, že vám nejde o přírodu, ale o znepříjemňování života občanů Evropské unie. Že nejste odbornými garanty všeho, do čeho se snažíte vstupovat. Navíc touto směrnicí negativně ovlivníte mnoho oborů lidské činnosti. Sport a tak dále, rybářství, jo, všechny tyhle ty věci. Budu chtít vidět, bude mě zajímat, jak si poradějí s tím, s biatlonem například, že? Který taky používá olověné střely do těch long rifleů a tak dále. A na závěr píšu, žádám, aby tato směrnice nebyla dále projednávána, nýbrž zrušena jako zcela nepotřebná. Takže to je moje stanovisko k tomu. Samozřejmě, že Evropská komise se tomu mému dopisu vysměje, protože sleduje zájmy koho si jiného, kdo v tom má namočený prsty. A je to takzvaná ta pseudoochranářská směrnice. Poslední věc, které bych se chtěl vyjádřit, a která se dotýká Evropského parlamentu, Evropské komise, je, že 26.1. přijali vyjádření dvou nebo požadavek dvou maďarských vysídlenců na pozemky na Slovensku. K tomu jsem napsal na Facebook následující. Vážení přátelé, pusťte si video k úternímu jednání petičního výboru Evropského parlamentu na stránkách Tomia Okamury k prolomení Benešových dekretů. Já jsem od počátku svého mandátu upozorňoval Tomia Okamuru na to, že ve Štrasburku vysedává Bernd Posselt, mající almanach poslanců, a že je kolem něj neustále chumel lidí. Asistentka si dělala poznámky a zvala poslance na jednání. Vyslovil jsem obavu, že jestliže se nezakročí, dojde k situaci, že Evropská komise a Evropský parlament začnou jednat o tom, jak tyto dekrety nepatří do moderního právního řádu Evropské unie a budou tlačit na jejich zrušení. Jistě si pamatujete na počátek 90. let, kdy tyto dekrety byly částečně prolomeny. Havel, Schwarzenberg a další. Sudetoněmecký landsmanšaft je navíc podporován některými našimi politiky, kteří se účastní sjezdů této organizace a vzbuzují v nich naději na zisk právoplatně odebraného. Heim ins Reich. Chtěli tam, tak tam jsou. Je s podivem, že ti jenž jejichž požadavky podporují u nás doma, zapomněli na odsun českého obyvatelstva z pohraničních oblastí, zhruba asi, já nevím, kolem 350 tisíc lidí po Mnichovu, na řádění ordnerů a vraždy četníků, zapomněli na umučené padlé Čechy, Moravany, Slezany a Slováky. Dokonce by byli i proto, aby si udělal landsmanča sjezd na území České republiky. Ano, ať si ho udělají, ale v Terezíně či Lidicích, ať vidí, co umožnili. Teď vystoupili dva Maďaři s požadavkem na vrácení pozemků na Slovensko a samozřejmě petiční výbor Evropského parlamentu jásá a bude tyto požadavky podporovat. Známá to salámová metoda. Co reparace, které nám a Slovákům dodnes dlužíte, kdy už konečně naše vládnoucí garnitura důrazně odmítne veškeré snahy o změnu výsledků druhé světové války a odkáže landsmanšaft do patřičných mezí. Dovede si vůbec někdo představit, co by se v České republice dělo, jestliže by dekrety byly zrušeny? Takže to je jedna to. A teď poslední věc. Napsal jsem dopis po poradě s odborníky předsedkyni Evropské komise, protože v nedávné době stála Evropa před dvěmi blackouty, totálně všechno pryč. Takže jsme se domluvili, že já teda napíšu předsedkyni Evropské komise dopis tohoto znění. Obracím se na vás v souvislosti s nedávným případem možného blackoutu Evropské elektrické přenosové soustavy. Tento případ jednoznačně potvrzuje, že cestou k předcházení takovýchto mimořádných událostí je výstavba přečerpávacích vodních elektráren. Výstavba by naplňovala cíle přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a vytvořila by nové odvětví energetiky, které stimuluje růst, inovace, tvorbu pracovních míst a zároveň by přispěla ke zlepšení kvality života občanů Evropské unie, včetně a šetření nákladů i životního prostředí. Domnívám se, že je nezbytné i tímto způsobem dále prosazovat získávání energie z obnovitelných zdrojů a její akumulace. Mezi akumulační kapacity velkých výkonů patří spolehlivé přečerpávací vodní elektrárny, které ukládají přebytečnou energii do gravitační energie vody čerpáním a posilují bezpečnost přenosových sítí. Přečerpávací elektrárny jsou zřizovány a provozovány ve veřejném zájmu pro vyrovnání potřeb sítí a kolísání výkonů obnovitelných zdrojů. K výše uvedenému je nutné, aby Evropská unie podpořila výstavbu projektů těchto elektráren novými stimulačními programy založením akumulačního fondu elektřiny. Pro naplnění je třeba uvolnit v období let 2021 až 30 až 200 miliard euro na akumulační kapacitu až 400 gigawatt hodin v denním cyklu. Akumulační kapacity těchto elektráren zcela nepochybně zmírní hrozbu blackoutu. Jsem přesvědčen, že pokud bude správně chápán význam těchto elektráren a podaří se přesvědčit státy, které mají vhodné lokality k výstavbě, dospěje EU k dalšímu významnému pokroku ve snižování uhlíkové stopy. Tolik novinky.
z Evropského parlamentu. Unie.
Takže tím jsem vyčerpal vše, co jsem chtěl a i sebe.
To jsou všechny úvodní informace. Já vám prozradím, že v průběhu vašeho povídání se k nám připojila také Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, která přijala pozvání do povídání s Helenou na rovinu. Hezký den.
Dobrý den.
Teď se zeptám vás dvou. I Vladimíra Vítová slyšela vše, co tady bylo řečeno, i Olda Duchoň. Kdo bude pokračovat, kdo zareaguje? Dáme přednost ženě, Vladimíra Vítová.
Děkuji, já bych ráda zareagovala na ty německé reparace. Aliance národních sil, ale nejen. České mírové fórum a několik spolků a jednotlivci žádali premiéra, ministra zahraničních věcí, pana prezidenta, představitele některých politických stran, téměř všech, s tím, že je nutné chtít, aby ty reparace byly zaplaceny. A odpověď je nula. Akorát komunistická strana, to bych vlastně lhala, ta nás pozvala k jednání a řekla, že ty požadavky bude podporovat. Ale ministerstvo zahraničních věcí to stále odpovídá, že vlastně všechny ty požadavky byly uzavřeny tou deklarací česko-německou, což je naprostý nesmysl. A já vám teď řeknu proč. My to konzultujeme, nebo vlastně iniciátorem úplně, byl pan doktor Tuleškov a lidé kolem něj a kolem českých národních listů, kteří se touto problematikou zabývají prostě třeba 40-50 let, opravdu, není to jenom po roce 89. A jsou to právníci a oni právě říkají a v té naší petici a v těch dopisech, na které nikdo nereagoval, leda to ministerstvo zahraničních věcí, ale záporně, tak je jasně řečeno, že v těch našich požadavcích se opíráme o takzvanou pařížskou reparační úmluvu, která byla schválena na principu mezinárodního práva. A ta jasně říká, že agresor je povinen oběti své agrese nahradit škody, které jí vznikly, ale je také závazná o veřejná prohlášení německých ústavních a politických činitelů, počínaje Willy Brandtem a končí Hansem Dietrichem Genscherem, to byl před rokem 89, myslím, minister zahraničních věcí Německa. A tito i další němečtí představitelé slíbili, a na to jsou dokumenty, že Německo nám reparace zaplatí, jakmile bude opět sjednocené. Ale k tomu zatím tehdy, říkají, zatím nedošlo, to je v těch dokumentech. Ale Německo je teď už sjednocené přes 30 let a nedošlo k tomu pořád. A ještě chci říci, proč je důležitá ta pařížská reparační úmluva. Protože tam ji tenkrát nepodepsalo Německo, protože to bylo poražené, ale podepsali to vítězné mocnosti. A nám z toho, to se netýkalo jenom České republiky, ty reparace, a nám z toho náleží určitý obnos. A když se to přepočte, a to jsme právě chtěli také po ministerstvu zahraničních věcí, když se to přepočte na současné peníze, tak je to až 10 bilionů korun, možná 20, neví se přesně, ale ne méně. A rozpočet naší země na rok 2019 byl 1,5 bilionu korun. Takže považte, co všechno my v těch reparacích máme. Ale souhlasím naprosto, teda doufám, že jsem to zaregistrovala dobře, já jsem mezi tím ještě odcházela, měla jsem jeden hovor, když pan europoslanec mluvil. Absolutně není politická vůle toto vyřešit z naší strany vůbec. Vůbec ta politická vůle není. Takže tohle jsem chtěla říct k těm česko-německým otázkám. My jsme, ještě se snažíme ověřit, a to bych se možná pana poslance zeptala, jestli je pravda to, co zaznělo na některých alternativních vysíláních. Že já nevím teď, který výbor v tom Evropském parlamentu vyzval oficiálně k tomu, aby ty reparace, nebo aby Benešovy dekrety byly zrušeny. Že se o tom zcela vážně a seriózně v úvozovkách jednalo v Evropském parlamentu, ale ne na plénu. Zatím, jestli jsem to dobře pochopila, v nějakém výboru. A právě, že tam Česká republika neměla vůbec žádného svého zástupce. A já musím říct, že protože jsem byla přes 20 let v té státní správě, pan kolega Hajs taky. A viděli jsme, jak ta státní správa naše upadá. A to říkám jen proto, že fakt nevím, jestli to byl záměr, anebo jestli hloupost, protože upřímně řečeno, je otázka, jak vůbec funguje naše státní správa. A tím bych ještě teď, když mám slovo, taky navázala na tu první věc, o kterém pan generál hovořil, a ta byla o té Evropské unii. My prostě máme v tom programu okamžité vystoupení, protože ten článek 50 Lisabonské smlouvy vůbec nehovoří o referendu. Je fakt, že jako se říká, vstoupili jsme tam na základě referenda, mimochodem pro, když se vezme celkový počet voličů, tak byla menšina našich obyvatel. Ale protože se nezúčastnili všichni, ale když se to přepočítáte k menšina lidí. A navíc ta Evropská unie dělá tak nestandardní kroky, že my skutečně nespatřujeme důvod k tomu, aby my jsme jako byli, jak jsme tam vstoupili, tak musíme vystoupit, protože to je na roky, to referendum. Ale co chci říct, ta Evropská unie, ta nikdy nebude jednat ve prospěch národních států, protože k tomu nikdy nebyla stavěna. Už od počátku na tohle vůbec tam se ani nemyslelo, to jenom se říká lidem. Ta Evropská unie je od počátku koncipována jako nadřazenost nadnárodních hospodářských a peněžních kartelů nad národními státy. A z toho naprosto všechno vyplývá. Tedy to, co nám se zdá jako divný, že ta Evropská unie to dělá z hlouposti nebo špatně, tak z jejího úhlu pohledu oni dělají všechno dobře. Protože když to vezmete přes prisma, jak fungují ty nadnárodní hospodářské kartely, tak vlastně všechno, co se děje v Evropské unii, je v jejich prospěch. Pak bych se když tak k tomu ještě vrátila. Já tady mám když tak připraveny i některé konkrétní pasáže třeba z té Lisabonské smlouvy, abych to doložila, i když bych to tady citovala, tak by to bylo velmi nutné čtení třeba kapitola 8, teda hlava 8, kapitola 1, článek 119 a 120 a podobně. Ale protože spolupracujeme s kolegy z Německa a z Francie, tak já jsem už v roce, já teď nevím kdy, v roce 97, myslím, byla pozvána například do Francie, kdy byly obrovské demonstrace proti Maastrichtské smlouvě, kde už to tam bylo jako jasnější, nebo tam už to úplně lezlo na povrch, že ty nadnárodní korporace králují nad národními státy. A proto, když třeba Trikolora nebo některé politické strany říkají vystoupit z Lisabonské smlouvy, tak to absolutně nic neřeší. Vůbec nic. Protože ta nadřazenost toho nadnárodního kapitálu v neprospěch národních států je obsažena úplně ve všem. Je to tam i systém toho jednání. Vždyť nerozhoduje ani Evropská komise, ale rozhoduje, a teď nevím, jak se to přesně jmenuje, stůl 13. Není to, jako je to zakomponováno do struktury celé té Evropské unie a ta vlastně dává pokyny až té Evropské komise. A ten stůl 13, to jsou ty nejsilnější nadnárodní, ani ne české, teda české, evropské, globalistické, nadnárodní korporace finanční a ekonomické. Předávám slovo.
Já nechám zareagovat generála Blažka, pane generále.
Já, co se týče toho posledního, co se týče Benešových dekretů a všeho, co je kolem toho spojeného, nebo co je s tím spojeno, tak vyhledejte si, vážení posluchači, například životopisy těch hlavních, kteří se si zasloužili o to, že vznikla tato Evropská unie. A okamžitě vám bude jasný, že se nám tady prolíná ideologie 40. let ze současností. A to je právě to, v tom je zakopaný ten pes. My jsme se nechali zavléct do takového spolku, který pro nás nemá absolutně žádný přínos, ba naopak jsme tam jako dojná kráva, protože ročně tady z republiky odchází x set miliard korun dividend a všeho možného těch, kteří si tady po roce 90 zakoupili za levný peníz rodinné stříbro a tak dále. Takže prostě to jsou věci, které bychom tím, že z té Evropské unie, nebo respektive takto, referendum o vystoupení z Evropské unie by byla holá sebevražda, pokud by jsme byli sami. Roztrhali by nás na tisíc kusů, nezbylo by z nás vůbec nic. Obrovskou hrozbou jsou ty Benešovy dekrety. Takže rozumějme tomu tak. Já nejsem proti tomu, aby jsme setrvávali v Evropské unii. Ale těch, kteří chtějí odejít, by muselo být víc. A v jeden moment, jak jsem slyšel takový názor, všichni tito, kteří chtějí odejít, tak v jeden moment vyhlásí nadřazenost národních zákonů nad evropskými a v ten moment do 5 dnů naše členství je ukončeno. Je to velice zajímavé, ale kde sehnat ty další, že jo? Což by musel být a měl by být úkol pro politickou reprezentaci, pokud se z toho chceme vymanit, bez toho, aniž by jsme přišli úplně o všechno, tak aby takováto jednání pokoutní za dveřma, pod stolem, prostě aby vedli s těmi nespokojenými, no a aby jsme se domluvili, nebo aby se s nima domluvili a v jeden okamžik prostě řekli, dost, pánové, končíme s váma. Nazdár. To je jediná možná cesta, protože domnívám se, že, jak už jsem říkal, v momentě, kdy to uděláme sami, skončili jsme. Jasná zpráva. Protože co nám tady vlastně patří? Automobilka je německá, voda je francouzská, kanál je francouzský, odpad jsou taky francouzský. Co je tu vlastně naše? Takže rozumíte, to je sice hezký referendem odejít, ale když řeknu A, tak musím taky vědět B až Z. A obávám se, že to B až Z zatím nikdo nebyl schopen nějakým způsobem verifikovat. Ještě, co jste to měla? Já, nezlobte se, já jsem se do toho nějak asi zamontoval.
Já jsem navázala na vás ohledně těch Benešových dekretů a říkala jsem o té petici a o reparacích.
To byl ten petiční výbor, který jehož my, jak bylo vysvětleno, máme jenom 22 poslanců, takže členem toho petičního výboru není nikdo z České republiky, takže nemůže nikomu nikdo oponovat. Takže je to zase o nás bez nás. Tak na tom principu je to všechno postaveno. Podobnost čistě náhodná s Míchovským diktátem. A tedy ČP. Jako to nemá cenu rozvádět, protože to bychom tady byli ještě zítra. Posluchači by z toho stejně nic neměli.
Takže dělají všechno,
který jsme řekli.
Dělají všechno proto, aby to bylo co nejsložitější. Ještě chtěl reagovat Olda Duchoň, psal si poznámky.
Já souhlasím s oběma řečníky, tak jak to prostě je, i ty postupní kroky, ale je vidět, že ani jeden z nich nelpí na Evropské unii. A je otázka, tak jak říkal pan generál, jak se z toho dostat. A nejhorší na tom je, že teďka krásně na těchto příkladech vidíme, jakou máme vládu, jaký máme parlament, co nám za zády všechno vyvádí, jaké podepisují deklarace, dokonce třeba smlouvy a stejně se netrápí ani tím, aby se dodržovaly nějaké smlouvy v minulosti, jestli čekají na to, až se to promlčí, to znamená, to je otázka těch reparací a toho všeho a já si myslím, že tam by to národ mohl vidět a v podstatě bychom měli zatáhnout za tu ruční brzdu zavčas. Dobře, když teda by nám třeba chtěli ty reparace nevrátit, tak by nám otloukali o hlavu ty slavné dotace a jiné dluhy, tak bychom to anulovali tím, že bychom byli bohužel zase jenom na nule, že bychom jim řekli, dobře, tak my se vzdáme reparaci a vy nás necháte volně dýchat. Protože vidíte, jaký problém měla Velká Británie, ale ta si to mohla dovolit, protože Velká Británie vlastně Londýn byl centrem finančnictví a všechny ti Rothschildy a tyhle ty banky jejich vlastně mají základnu ve Velké Británii, takže svým způsobem Velká Británie pač to byl Moloch v těch 40. letech vůdčí na světě dokonce, než vlastně tu roli potom přebrala a vlastně Amerika. Ale když se nepokusíme postavit na ty zadní nohy, tak tam asi budou dělat stejně, co chtějí. A když tam necháme třeba zase jenom ty naše přisluhovače, kteří vlastně jenom slouží, jako mohli bychom se postavit, kdybychom se domluvili v rámci V4 plus V5, když to řeknu, tak v podstatě by nebylo, dá se říct, marné obnovení Rakouska-Uherska versus takového nějakého versus k tomu Polsko. No a ono by to k něčemu vypadalo, že zase když o tom my rozhodneme, tak už je tam zase Slovensko, které dělá zase ty stejné kroky v podstatě, jak dělali v těch 40. letech toho minulého století, kde se prostě díky panu faráři Tisovi překlopili na druhou stranu a bohužel Matovič je v podstatě něco takového v bledě modrém. No a to je prostě smutné. Smutné je to na tom v tom, že oni si hlavně také dělají zákony pro sebe. Dneska jim vyhovuje ten stav, který je. Na Slovensku je to vidět markantně, kdy vlastně vláda rozhoduje takřka o všem a v podstatě se může stát, že oni třeba ty reparace, nevím, jak je to u nich, jo, co se toho týká, protože oni utekli zavčas před koncem té světové války hrobníkovi z lopaty, kdy se zase vyvolali to Slovenské národní povstání a obrátili se jakoby proti fašismu. Ale když to člověk opravdu sleduje, tak ty kroky jsou opravdu fašizující a samozřejmě ti všichni se poučili už z té druhé světové války a dělají ty kroky tak, aby to jakožto fašizující kroky nevypadalo, ale v rámci toho, když se podíváme, že on teď milion chvílek mlčí, pan Mlynář zakládá nějakou stranu za pomoc určitě nějakých peněz, na to, že je to 23-letý účina nebo 24-letý, no tak my sice už jsme byli kolikrát ženatí, ale pořád jsme měli nudly u nosu ještě, takže asi takto. No. Jsem rád, že aspoň pan generál dělá něco pro to a ví, jak se co tam děje za zády a dostane to třeba nejenom díky nám, ale sociálním s tím do veřejnosti, aby na ty já opravdu si hlídí ty lidi a pak, když ještě vůbec nějaké volby budou, tak aby nevolili ty, kteří tam byli do této doby, protože bychom se z toho asi nikdy nějakým způsobem nevyhrabali z toho marazmu a to po všech stránkách.
Já bych k tomu ještě doplnila, že jsem ráda, že máme pravidelné pořady s generálem Hinkem Blaškem už proto, že máme informace. Ty jsou totiž k nezaplacení, jsou velice důležité a víme, co se v Evropském parlamentu a Evropské unii děje. Musím vám všem, posluchačům svobodného vysílače CS, říct ještě, že máme dalšího hosta v dnešním povídání s Helenou na rovinu, tím je místopředseda Aliance národních sil Karel Hais. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Teď už jsme opravdu kompletní, všichni ti, kteří jsou součástí dnešního povídání s Helenou na rovinu, jsou ve studiu Helen. Reagovat na to, co bylo řečeno Oldou Duchoněm, bude teď Vladimíra Vítová.
Děkuji, já jsem se dělala poznámky, takže za první, co se týče reparací Slovenska. Česká republika je nástupnický stát Československa. A ve finále Slovenská republika patřila k Československé republice, takže samozřejmě ten podíl jistý reparační jí náleží taky. Proto jsme oslovili některé zástupce, nebo ne některé zástupce, některých slovenských politických stran a spolků, těch vlasteneckých, uvidíme, jaká je jejich reakce. Potom, co se týče Velké Británie, tady se pořád říká, že Velká Británie jako ztratila na té Evropské unii. No to je ale strašná lež jako věž. Právě proto, že v Evropské ve Velké Británii a v London City je vlastně centrum toho finančního světa, tak Evropská unie dotovala tu Velkou Británii. To znamená, že Velká Británie z té Evropské unie tyla. Proto byly, a proto ta média pořád říkají vlastně pravý opak. Ale pravda je taková, a dá se to dohledat hlavně v zahraniční literatuře, že vůbec to není tak, že Velká Británie by dotovala Evropskou unii, ale přesně naopak. Ten, kdo dotuje Evropskou unii, jsme my. Potom tady se hovořilo o obnovení Rakouska-Uherska, nebo jak se teď říká Uherska-Rakouska, naopak. Tak to je ale přesně ten americký projekt Trojmoří, kdy my máme být tím územím, které odděluje tu západní Evropu od Ruska. A i v materiálech našeho ministerstva obrany je, že vlastně my v tomto případě oddělení teda Ruska a západní Evropy, by jsme byli tím prostorem, kde se bojuje. Takže ANS rozhodně nepodporuje tu ideu Trojmoří, která je pod kuratelou Spojených států amerických, kteří by tu měli tedy zázemí. A pak chci říci, že co se týče toho vystoupení z Evropské unie, to mě určitě doplní pak pan kolega Hajs, já s tím absolutně nesouhlasím, že by nás roznesli na kusy. Naopak, my pokud nevystoupíme, tak budeme rozneseni na kusech. Jak se dohodnout s ostatními? Jak chcete ovlivňovat voliče v Polsku? Jak chcete ovlivňovat voliče v Maďarsku? Vždyť ani Polsko, ani Maďarsko nechtějí vystoupit z Evropské unie. Oni nechtějí migranty, ale ne, že by chtěli vystoupit z Evropské unie. A to ani Viktor Orbán, což je jako velký omyl, že si lidé myslí, že Viktor Orbán chce upustit Evropskou unii, to teda fakt nechce. My máme analýzu, udělala ji pro nás agentura ExamPro, což jsou bývalí důstojníci vyšší, jsou tam teda, nebo nevím o tom, že by tam byli generálové, ale vojáků, já nevím, plukovníci, kteří byli v těch misích NATO a nejsou to jenom Češi. A to je ta agentura ExamPro a pro nás tu analýzu bezpečnosti udělal pan plukovník Jiří Wagner. A ten tam naprosto jasně říká, na různých faktech se ukazuje, a my to máme v programu, že to naše setrvání v EU a v NATO, protože oba dva, ještě to se málo ví, jsou provázány. I
někomu zvoní telefon.
Tak. Oba dva ty pakty jsou provázány. Takže to je úplně zdroj všech těch zásadních hrozeb, které nás ohrožují. A jako Norsko si o sobě neříká, my máme tak málo obyvatel a jsme bezvýznamní. Belgie taky ne, Nizozemí taky ne, Rakousko taky ne, ale my si to o sobě pořád říkáme. A přitom my jsme evropské rozvodí. A voda je jako absolutní komodita číslo jedna pro budoucnost. A my máme tu absolutní komoditu číslo jedna pro budoucnost. A ještě máme naopak zdroje všech nerostných surovin jako málo který stát. My to prostě máme. Takže samozřejmě, pokud by bylo referendum zastávajících médií, tak to teda bych nebyla pro ani omylem, protože si dokážeme živě představit, jak by se vymývaly těm lidem hlavy. Takže to je jeden důvod. Pak druhý důvod je, že to je prostě na roky. A třetí důvod je, když se vystoupí z Evropské unie, tak se samozřejmě musí udělat zásadní systémová změna, to, po čem voláme, našeho hospodářství, naší ekonomiky. Abychom měli zdroje vlastní, tak prostě musí být, a ty způsoby jsou různé, o těch se pak můžeme bavit, musí být zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství. Jestliže my jako vystoupíme a necháme tady řádit ty nadnárodní koncerny, ani nepřijmeme legislativu, že tady prostě jim navždy všechno patří, stejně nás okradli a to je všeobecně známo, tak se prostě nedostane nikam. Takže se musí uvažovat i v té zásadní systémové změně. A pak, až zase dostanu slovo, tak bych ráda uvedla na jednom konkrétním příkladu, jak týká se to Poldi Kladno, jak my jsme podepisovali přístupové protokoly, kde jsme se zavázali k tomu, že to tady za babku rozprodáme a všechno zničíme. Tak já teda fakt nechápu, proč bychom to měli v rámci systémové změny respektovat. To, že tady byli opravdu doslova do písmene vlastizráci, které zničily celou naši zemi. Všechno jsme těm nadnárodním korporacím dali. A teď jako jim to teda všechno necháme a ještě je budeme celé ty roky dotovat a čekat, až se možná pamatují někdy voliči v Maďarsku nebo voliči v Polsku nebo voliči v Rakousku. Tak to jsou moje slova. Děkuji za pozornost. Předávám dál štafetu.
Nechám zareagovat generála Hynka Blaška.
Já jsem vyslovil svůj názor, já to říkám pořád, že prostě musíme být připraveni všestranně. A v momentě, kdy se rozhodneme, tak musíme mít připraveny veškeré plány na to, jak eliminovat veškeré škody, které nám v podstatě ti, kteří nám to nepřejí, jako Evropská unie, budou se snažit prostě házet klacky pod nohy a vytvářet takové problémy, jako vytvářeli Velké Británii, jenomže my se nemůžeme rovnat s tou Velkou Británií. Otázkou je to, jak dlouho bude trvat, než bude Velká Británie arabskou. No? Pak to bude všechno úplně zcela jinak a jednodušší asi pravděpodobně. Já skutečně říkám, musíme být připraveni od A až do Z do toho momentu, když řekneme a pryč. Jenomže vy jste hovořila tady o těch sdělovacích prostředcích. V čích rukách jsou tyto sdělovací prostředky? Veškerá média, podívejte se na výkony ČT1, 2, ČT24 a tak dále a tak podobně. Co dělají s myšlením lidí? Podívejte se na to, co se tady děje. To prostě, já nevím, člověka napadá už jenom jedna jediná cesta. A já ji tady nechci říkat, protože to by hned se na mě vrhli a skončil bych někde u soudu.
Protože navádíte posluchače.
Protože navádím posluchače k něčemu, co jak si to, ale když si normální člověk nad tím zamyslí, tak my jsme v pavoučí síti. Nemůžeme vystrčit ani ruku, ani nohu. Bez toho, aniž by nám někdo přes ní jaksi praštil. Jo. Jsme svázaní tím, co se tu dělo v 90. letech. Jsme svázaní tím, co se dneska děje. Ten virus, ten to všechno ještě umocňuje. A když si na vás budou kupovat stříkačky, protože už se začínají bát, že už ty lidi to dlouho nevydržejí, no tak to potom, že jo, je něco někde se nepovedlo. Takže prosím vás, já nejsem proti tomu, abychom tam setrvali. Já jsem pro, aby jsme odešli. Já jsem pro, aby jsme odešli z NATO. Ale musíme být připraveni na důsledky, které to pro nás bude mít.
Já ještě dříve, než nechám zareagovat Karla Haise, tak přidám jednu informaci, která je samozřejmě velice aktuální. Všichni hosté tady mluvili o naší politické reprezentaci, jak by se měla zachovat, co by měla nebo co nedělá. Myslíte si, že dojde ke změně politické reprezentace? Tuto otázku pokládám v souvislosti s tím, že soud dnes zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí prý postačí pro vstup do sněmovny nově získání 5% hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Menší strany už by při přidělování mandátů neměly být znevýhodněny ve prospěch větších. Nález nemá časový odklad, dopadne tedy už na letošní podzimní sněmovní volby. 8 měsíců před volbami zrušil Ústavní soud část volebního zákona. Při současném rozložení sil v parlamentu prý hrozí, že se politické strany a hnutí nebudou schopny shodnout na kompromisním návrhu. Pomůže to a shodnou se politické strany na kompromisním návrhu? Odhlasují volební zákon? Karel Hais.
No, dobře. Já se vyjádřím i k tomu, co jsem teda teď jako slyšel.
Ano.
Já se omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale někdo mi povolil kolo u auta, takže jsem skoro měl havárku, jak jsem musel do opravny, jo. Takže z tohohle důvodu, jak se posluchačům tedy omlouvám. Na tom už je vidět, v jaké společnosti žijeme. Ale to je jedno. K tomuhle tomu, podívejte se, teď ty politické strany, teda parlamentní politické strany dělají, jakože se musí na něčem dohodnout. Oni musí naplnit ten nález. Na čem se chtějí sakra dohadovat? Oni přes ten nález toho ústavního soudu nemůžou jít prostě. Pochopitelně, že to u nich v tom táboře toho demobloku prostě, protože to je jedna skupina, jo. To, že se to dělí na 5-6 stran, to vůbec není rozhodující. Jo. Když jde do tuhýho, tak se všichni spojí a táhnou za jeden provaz. To jsme viděli několikrát. Ale čili nám to může ke změně struktury takzvané vládnoucí vrstvy, já to nerad používám, protože by to měla být spíš služba, ne vláda, ale tak by to mohlo pomoct, jo? Protože už jenom ty koalice, ten nesmyslný počet, že jo, těch 5% za každou stranu, no to bylo prostě zrůdnost. Ale my totiž porušujeme vlastní ústavu. My ji porušujeme už 30 let. Jo? Například rozdělení moci. Jo? Zákonodárná a výkonná. A přitom výkonná moc, to znamená vláda, je personálně propojená se zákonodárnou mocí. No to je kočkopes prostě od samého prvopočátku. Když si někdo teda tu ústavu přečte a řekne, no to je bájo, jo, to je prostě, to my jsme teda špička, jako jo. Ale když vidíte potom, jak to chodí v té praxi, tak se člověku snad ani do té politiky nechce. Jo, protože to je takový hnus, že to dál nejde. A do očí vám lžou ráno, v poledne a večer. Jo. A neplačme nad Velkou Británií. Celá tato politika, od jak živa, je politika Velké Británie, včetně revolucí. Nebudeme si namlouvat, že říjnová revoluce byla jiná. Jo. Ty revoluce a barevné revoluce a já nevím co všechno, aby jsme nechodili teda do historie, jo, tak čí to je politika? Odtamtud vane vítr vlastně. A to, že prostředníkem je Německo, helejte, Německo, my se furt jako z toho můžeme jako trošku při tento, jo, Německo není suverénní stát, jo, to je okupovaná zóna. Oni nemají mírovou smlouvu. Tak já nevím, proč bychom se furt měli do nekonečna hrbit a furt říkat, že jsme malí a neschopní a že jsme v pavučině a že to... Do té pavučiny jsme se dostali my díky některým lidem, kteří uchopili moc takovým způsobem, že to lidi nerozpoznali. A těch 30 let jsme nedávali pozor. A dneska se divíme, a dneska říkáme, že tady je nějaká pandemie, když dobře už si brabci na střeše vypravují, že celá pandemie je politická záležitost, že celá pandemie je objednávka politická globalistů, aby zastavili ekonomiky a pozabíjeli co nejvíc lidí. Tak co si tady budeme nalhávat, že to nejde? Já s panem generálem souhlasím v jednom. On má správný názor. Pochopitelně, že něco se říká na veřejnosti a něco se prostě na veřejnosti nemůže říct. Ne proto, že bychom vlastním lidem to nechtěli říct. Ale tím, že to řekneme v éteru, to říkáme vlastně i tím svým nepřátelům. Jo? Čili některé věci jsou utajené. A musíme se na to připravit. A s tím teda panem generálem jasně teda já souhlasím, že se na to musíme připravit, ale musíme začít. vy myslíte, že s takovým ministrem zahraničních věcí, že ten demoblok, že něco začne? Ani náhodou ty to chtějí utlumit, zašantročit, aby to bylo nenápadný a celý tohle to proběhlo, včetně ty pandemie, včetně ty genocidy připravovaný. Jo. To oni chtějí. A k tomu používají neziskovky, tomu používají jednotlivce koupený. Jo. Podívejte se, pan Schwarzenberg. No dneska prohlašuje naprosto úplně veřejně do očí lidem, že je nutný urychleně konzolidovat vztahy s Ruskou federací, než se to dostane do stádia, odkud nebude návratu. Tohle říká pan Schwarzenberg úplně veřejně. Člověk, který vlastně se zúčastnil na tom, že jsme v té pavučině. Ten se zúčastnil na tom. Podívejte, ty přístupový protokoly, ty jsou zaregistrovaný. A to je důkaz, prostě po právní stránce, prostě neprolomitelný důkaz o tom, jak vlastně veřejně nás pokládali na koleno. Podívejte se, co udělali s armádou. Podívejte se, v jakém stavu jsou bezpečnostní sbory. Podívejte se na naše agentury, na naše rozvědky. Pro boha živýho, co pak už to s lidma nehne tohleto?
Pane Hajs, můžu vám do toho skočit?
No, povídejte.
Víte, ono, já tomu říkám ta takzvaná gaučová metoda, jo?
Ano.
Pokud lidi mají ty gauče a koukají z nich na tu televizi a v podstatě jsou spokojení, protože mají všechno, tak se nic dít nebude. Ale v momentě, kdy jim někdo ty gauče sebere, k čemuž to všechno směřuje, tak se začnou divit a začnou se schánět, co by kdyby. Promiňte, že jsem vám do toho skočil.
To už bude pozdě. Víte? Hejte, dokud nejste v dobyčáku a nevezou vás na určené místo osprchovat, tak to ještě jde. Můžete utíct, můžete se zbouřit, můžete bojovat, můžete emigrovat, já nevím, co všechno. Ale jakmile do toho dobyčáku vstoupíte, tak už nemůžete vůbec nic. Jo? To už prostě je zoufalství a spoleháte na to, že prostě to nemáte v osudu a že vás to prostě nesemele. Takhle to je v současné době. A tohle bychom si měli uvědomit. A pane generále, tam v té Evropské unii, já vím, že jako jedinec, v podstatě jste jedinec, co si budeme povídat, jo, toho moc neuděláte. Jo. Ještě jste za stranu, která to nechce. Ale kvůli těm informacím jste tedy určitým zdrojem pro nás a hlavně pro tu neparlamentní opozici. Jo. Čili já navrhuju prostě spolupráci. My jsme státotvorná strana. My nejsme žádný buřiči, který se postaví někde na popelnici a začnou vyrvávat, že chtějí prodávat pivo za 35 korun a když jim to někdo bere, že to není demokratický. Jo? Narážím napříč neparlamentní opozici. Na rovinu prostě. Tohle my nechceme. My se nechceme vrátit do období před krizí koronavirovou. Protože to nic neřeší, protože ta situace před tou krizí nás vlastně dovedla do té krize. Protože to je krok po kroku. A ty globální nadnárodní firmy a to, ty plánujou na 100 let i díl. Podívejte se na Vatikán, ten plánuje na stovky, na tisíce, ale dopředu. Jo. A nám budou říkat, že plánovaný hospodářství je špatně. No bodeď, protože bychom si taky mohli uvědomit, co je prioritou a mohli bychom se bouřit. A co se týče nějakého slučování, co se týče státu, to je to samé jako slučování neslučitelného neparlamentní opozici. Nějaký trojmoří Kdo to vymyslel? To je přeci fašistický nápad, fašizující nápad tehdejšího Polska, který prostě chce hrát dominantní úlohu ve střední a východní Evropě. Jestli toto chceme, anebo jestli chceme Maďarsko-Uhersko nebo Uhersko-Maďarsko, no tak to teda opravdu jako přemýšlím nad tím, že jsme nikdo z nás nečet žádnou odbornou publikaci, co se týče dějepisu. Protože to by byla přeci úplně naše zhouba. A co se týče vůbec těch restitucí a tohleto, podívejte se, oni potřebují mírovou smlouvu. Ta mírová smlouva se musí odehrát. Do dneška je v Evropě asi 4 státy, myslím, ty jižní státy Evropy mají podepsanou mírovou smlouvu. Jo, jinak ne. Včetně Slovenska. Slovensko nemá podepsanou mírovou smlouvu. Slovensko dokonce vyhlásilo Sovětskému svazu válku. Jo, no a posléze teda i Americe. No, tak to bylo vůbec takový zoufalství. Jo. A já s tím souhlasím, aby se udělala mírová smlouva, aby se srovnaly hranice, protože Versailles skončila, to víme všichni. Versailles skončila a žádný stát v Evropě nemá jistý hranice. Nemá prostě. Jestli se mnou někdo bude přijít, tak ať mi argumentuje, čím má kdo pevný hranice. My dokonce do dnešního dne některé úseky hranic, sice drobný, ale jsou tam, nemáme uspořádaný hranice s Polskem. Do dnešního dne. A nikdo to neřeší. Jo. A já souhlasím s tím, aby se podepsala mírová smlouva, ale až splní svoje povinnosti. Jestli Němci chtějí mírovou smlouvu s evropskýma státama, s vítěznýma velmocema, tak my jsme účastníky toho procesu. Jako. A dokud nesplnějí povinnosti, který díky naší tedy nezodpovědné politice, naší vlády, nesplnili, to znamená nesplnili restituce, tak žádná mírová smlouva nemůže být prostě. A jestli teda mi někdo říká, že se nedá vystoupit, ano, souhlasím s tím, že to musí mít nějaký postup, musíme se na to připravit, musíme na to najet z hospodářství. Ono to není tak jako jednoduchý, ale vystoupit jde. A to je ta podmínka. Když jako, by nás někdo jako velice tlačil a na to, aby vzal někdo tanky v Evropě a začal rovnat politiku, na to není doba. Na to není doba. Protože tady jsou zóny vlivu, včetně Evropy, včetně Asie, včetně Afriky, Austrálie. To jsou sféry Jižní Amerika, to jsou sféry vlivu, které ty velmoce mají rozdaný. Na tom se dohodli. A takovýhle porušení mezinárodního práva tím, že by někdo lokálně vzal armádu a napadl by sousední stát, nedozírný následky. A myslím si, že nikdo, žádný stát v Evropě na to nemá. Nehledě na to, že ta hrozba těch jaderných zbraní je v podstatě odrazuje od horký války. Proto dělají tuhle tu válku. Proto dělají tuhle tu specifickou válku. Aby nemuseli sáhnout k té horký válce. A teď já už končím, protože vidím, že pan Duchoň se hlásí o slovo.
Ano, Olda Duchoň.
Na pana Hajse zareagoval, potom nechám samozřejmě pana generála se k tomu vyjádřit. Já bych netvrdil, že nejsou schopni vyvolat kdokoliv válečný konflikt, protože podívejme se na Ukrajinu, taky to tam nějak vzniklo, je to zahumný a měli jsme tady Balkán v Evropě. A to nebyla legrace. To znamená, že když nebudou chtít, tak vymyslí něco za jakoukoliv cenu. To znamená, že jsme rozděleni na dvě poloviny. No a jedna polovina zažádá o pomoc třeba zase někoho, že bude nějaký problém. Na to vlastně dělala Evropská unie tu jednotku, nevím, jestli existuje, to by mohl říct pan generál, nebo prostě to zjistit do příště, protože dělali jednotku rychlého nasazení o síle 10 000 mužů v podstatě tam, kde bude melat, tak kamkoliv. Jo? To je ten problém. To znamená, i na tuto variantu musíme být nachystaní. Bohužel jsou to zase ty 40. leta a těm, kteří o tomto rozhodují a kteří takto konají a vymýšlí to, těm není nic svaté, včetně válečného konfliktu. To je z mé strany. Nechám slovo panu generálovi, jestli chce zareagovat.
Generál Hynek Blaško?
Poslouchejte, už jenom to, kdyby Evropská unie ty Benešovy dekrety, jak si nás donutila různými způsoby prostě a naši představitelé by se k tomu nechali donutit, dovedete si představit, co by se dělo v pohraničí? Já teda ne. Je to úplně jedno, já si myslím, že jak by se tohleto stalo, tak je zlé okamžitě Evropa ve varu. A je jedno, jestli seš Němec, Slovák, Čech, nebo a začalo by to lítat. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že ano, máte pravdu, že nikdo by na nás s tankama nešel s největší pravděpodobností. Oni by nás asi dostali jinými způsoby, ale my jsme rezignovali na svoji obranu. My jsme rezignovali na spoustu věcí. Obrazem toho, jak jsme rezignovali, je vlastně to, co se tady děje s tím koronavirem. Souhlasím s tím, že už dneska je to nějaký podezřelý, protože není možný, aby jsme všichni chodili s těma rouškama. Všichni jsme byli zalezlí doma, chodili jsme občas do krámu, nikde se nesracovali.
A byli nejhorší v Evropě.
Jsme zaprvé nejhorší v Evropě, ale podívejte se na to. Čísla neustále rostou, jak je to možný? Přes všechno opatření. Vysvětlete nám to konečně, páni. Pane Babiši, vysvětlete nám to obyčejným občanům, proč to tak je. To přeci není normální. Izraeli mají navočkovaných polovičku států, polovičku občanů a jejich čísla drasticky rostou. Nakažených a tak dále. Tak kde to jsme? Jako, co to je za informace? Jsou ty informace pravdivé? Nebo jsou to informace doví odkaď? Prostě to už člověk dneska si říká, že opravdu, já třeba osobně, já už jsem tak steklej, že stačí malinko a startuju na první šlápnutí, jak se říká. Prostě už ta situace je naprosto neúnosná. Oni si to asi pravděpodobně uvědomují, proto nakupují vodní děla, že jo. Ale rozumíte, ta situace dneska v té Evropě, podívejte se na to pokrycectví, jo? Že ve Francii policie mlátí demonstranty, že prostě třískají svoje kolegy hasiče, jo? A tak dále. To je všechno v pořádku. Ale že tamhle jeden v Rusku vyleze, proč tam lez, když věděl, že ho zavřou? Protože za to dostal určitě dobře zaplacíno, aby to tam destabilizoval, protože věděli, že zase ty mladý cápkové, který vůbec nevědí, která bě, tak zase jich budou plný ulice, jo, a zas budou mít evropští politici do čeho šít. Ale doma, co se jim děje, to je vůbec nezajímá. Je zajímá nějaký Navalný a Putin, protože Rusko ještě pořád drží pohromadě. Jejich obrovský zásoby surovin, ty nemůžou sníst, že ten Putin to chrání. No to je něco strašného. Já nevím, já opravdu někdy jsem v takové pozici, že si říkám, tak já jsem ještě vůbec naživu, jsem ještě vůbec schopen chápat, co se kolem mě děje. To prostě, no naprostý čirý zoufalství a to nemám ještě takový starosti, jako mají normální občané. Takže jako to je, nezlobte se, promiňte mi za ten emotivní výlev, ale prostě já to tak cítím, bohužel.
Karel Hais a poté Vladimír Javitová.
Pane generále, naprosto s váma souhlasím, jo. Jako my všichni jsme na tom tak podobně, jo. Akorát, že to na venek teda nedáváme z nás zrovna tak, jako to nedáváte na venek znát vy. Ale my si musíme uvědomit jedno, že ten způsob vlády pomocí teda toho takzvaného hlubinného státu, že ten se přežil a vlastně těm globalistům vadí. Takže tento způsob vlády, způsobem tedy nebo prostřednictvím těch koupených vlád a řízení vlastně politiky nad národníma korporacema a neziskovkama vlastně končí. Jo. Teď jde o to, jak to bude dlouho trvat, protože v té Evropě je to zakopaný. Jo. Tady vlastně to je poslední bašta jejich. Jo. A jde o to, jestli prostě ta opozice nebo občané jednotlivě těch států to rozpoznají a skutečně se vzepřou. Protože, jak vy sám říkáte, to je až k neuvěření, ale nic nepochopitelného to není. To je v rámci toho jejich plánu. Takhle oni jdou krok po kroku. A nedělejme z médií nějakou další moc. Máme zákonodárnou, výkonnou a soudní. Jiná moc neexistuje. A to, že si média dělají, co chtějí, to je díky nám. To je díky nám, že jim to dovolíme za prvé a díky nám, že my je zneužíváme, my je za to platíme, my je dotujeme, my jim scháníme ty peníze neuvěřitelné, aby tohle to mohli dělat. Oni jsou zaplacení za to. Teď ten ředitel České televize to řekl na rovinu. My jsme dostali příkaz, aby jsme to prostě tímto způsobem vysvětlovali. Já to teď parafrázuji, pochopitelně. Jo. Čili on nic neporušuje, on má krytý záda, on ví, že se mu nemůže nic stát. Toho za to nemůžete ani zavřít, protože Evropská unie by se zbláznila. Ale k tomu bych chtěl říct jedno, k těm reparacím. Evropská unie není účastníkem řízení. Tečka. Evropská unie se může stavět třeba na zadní. Nějaké rušení Benešových dekretů bylo na základě dohody vítězných velmocí. Dokonce v tom rozšířeném kolektivu, nebo jak bych toho řekl, jak bych se vyjádřil, byl vlastně do těch vítězných velmocí byly zařazeny spoustu jiných států, včetně nás. A ty všichni by se museli zhodnout na tom, že teda ty reparace platí. Ty jsou nepromlčitelný. Německo nemůže říct, že to platit nemůže. Proto takticky nás nutí k tomu, aby jsme to řekli my, že to nechcem. Ale dokonce ani my to nemůžeme říct. Protože to je rozhodnutí vítězných velmocí. A v tom je ten háček. My se furt před někým krčíme a přitom zbytečně se krčíme. Protože v tom mezinárodním právu prostě platí po staletí některé principy, které přetrvávají. To jsou zákony třeba, já nevím, my se odvoláváme třeba na Zlatou bulu sicilskou. A ta platí. To, že se nerespektuje, nebo že vývojem se to prostě nějakým způsobem jinak odehrávalo, to je věc druhá. Ale tu bulu sicilskou nikdo nezrušil. Jo. Čili my se musíme opřít o naše historické práva. Protože Československo byl konstrukt. To byl konstrukt velmocí, kterým se to hodilo. A ještě k tomu nejenom velmocím, ale různým těm organizacím, že jako zenářům a podobně. Jo. Tak vytvořili Československo. Ale to byl konstrukt. A oni 100 let dopředu věděli, že to je na 99 let plus jeden rok přechodného období. Na co teda přechodný období? Oni už tenkrát věděli, že to bude přechodný období do něčeho jiného. Jenom nám to neřekli. A dokonce nám to neřekli ani ti naši lidi, protože u toho byli a podepsali tu Versailles. Jo? Čili jako některé věci opravdu zbytečně přeceňujeme. Zbytečně je přeceňujeme. My musíme hlavně prostě získat, a k tomu směřují tyhle ty rozhovory, jo, získat tu hrdost, tu odvahu, to hrdinství. Jo. To se jedná krok po kroku od maličkostí až po velké věci. Nechtějme převracet zeměkouly, ale malé věci můžeme dělat hned.
Generál Blaško, slyším, že chce zareagovat.
Já bych vás, Helenko, jestli dovolíte, bych vás takto tituloval. Ano. Chtěl poprosit tak o 5-7 minut přestávku.
Dobře, dám jednu písničku a poté budeme pokračovat v našem povídání s Helenou na rovinu. To byla písnička o tom, že život jde dál, stejně tak jako dál jde i vysílání svobodného vysílače CS a povídání s Helenou ze studia Helen, povídání s generálem Hinkem Blaškem, Oldou Duchoněm, Vladimírou Vítovou a Karlem Haisem. Teď je necháme zareagovat na to všechno, co slyšela před písničkou Vladimíru Vítovou. Já k tomu ještě dodám poznámku spíše než otázku posluchačky Jitky, posluchačky Svobodného vysílače CS, která nám představuje blahobyt po Česku. Píše, že příliš rychle zdražují věci, bez nich se neobejdeme. Zdejší rodiny žijí zhruba stejně jako před 15 lety, zároveň rostou zisky cizích i tuzemských koncernů. Češi by žili v blahobytu nebýt drahého jídla a bydlení. Nikde jinde v Evropě nepředstihly ceny potravin mzdový růst o tolik jako v Česku. Tolik tedy poznámka Jitky a teď už reakce Vladimíry Vítové.
Děkuji. Já naprosto souhlasím s tou paní posluchačkou. A proto to je ta známá teze historická, jak vždycky se zakončoval jeden ten římský politik. Tu svoji řeč. Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno. A já musím říct, ostatně soudím, že musíme Evropskou unii okamžitě opustit. Okamžitě. Já fakt nemohu souhlasit s těmi argumenty pana europoslance Blažka. Ale chci říct, každá politická strana má za úkol deklarovat svůj cíl a my to teda říkáme zcela jasně. Je jasné, že se to nemůže připravit, všechny ty věci, které budou nutné připravit, když opustíme Evropskou unii. Když nejste na ministerstvech, to prostě nikdo nepřipraví. Takže když je člověk v opozici nebo ta politická strana, tak má za úkol říkat ten cíl a ten my říkáme jednoznačně, protože z toho vyplývá úplně všechno ostatní. Tak například, když se tady hovořilo o té televizi, tak bylo jasně řečeno tím jedním radním, protože Česká televize má radu České televize, kterou jmenuje parlament, tak bylo zcela jasně řečeno, a teď ho zacituji, abych doplnila pana kolegu Hajse. Je to skutečně tak, že Česká televize má určený úhel pohledu. Má ho určen na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků nebo z daní jenom za předpokladu, že budou prosazovat a obhajovat úhel pohledu Evropské unie. Prostě to takhle bylo řečeno. Takže my, i kdybychom se zbláznili, pokud budeme v Evropské unii, tak ta televize bude vysílat jenom to, co chce Evropská unie. A taky, že máme v ústavě tu legislativní nadřazenost. Že je evropská legislativa nadřazena té naší národní. To je jeden příklad. Další, jak jsme zcela závislí na tom, co chce a nechce Evropská unie. Takže proto ji musíme opustit. Ten covid. Jo. Dneska, nebo nevím jestli včera, ale myslím, že dnes, vyšel na Aeronetu článek, kde se dokládá toto. Jeden posluchač nebo čtenář pořád bombardoval ministerstvo zdravotnictví, aby mu poslali odpověď na jeho otázky. A ukázalo se, a teď zacituji, je to titulek, můžete se pak na to podívat. Co odpovědělo de facto ministerstvo zdravotnictví? Vakcína nás ochrání jen před těžkým průběhem nemoci, ale vůbec nás nechrání před nákazou. To znamená, že ostatní lidi člověk tím svým očkováním vůbec nechrání. A to už se říkalo dávno v těch alternativních médiích. Protože ten člověk očkovaný zůstává virovým nosičem. Jako bacilonosič, tak vironosič. Vakcína totiž nevytváří imunitu, ale jenom rezistenci, abyste jako odolali a nestalo se vám nic jinak. Já chci říct, teď prostě někdo umře a hned se řekne na ten covid. Já jsem měla před 20 lety, nebo možná 27 lety, tak strašnou chřipku. Byla jsem nemocná půl roku. Znám lidi, co málem na chřipku zemřeli, co i na ní zemřeli. A nikdy to nebyl covid. A teďkom třeba v souvislosti s úmrtím toho Ladislava Štajdla, tak jsem slyšela, jak se vzedmula ta vlna těch umělců a že vy jste říkali, že covid jako nic není a podívejte se, on na něj zemřel. Taky tam asi nevím, co měl v té své úmrtní zprávě, jestli s covidem nebo na covid zemřel. Ale zpět k tomu, že vakcína tedy vůbec nevytváří tu imunitu, ale jenom tu rezistenci. Takže na to se můžete podívat. A že vlastně opravdu jde o to, že cílem těch vakcín, jako to ministerstvo to de facto netají. Ono ty informace řeklo veřejně. Není dosáhnout likvidace viru v těle očkované osoby, ale udělat z ní pouze rezistenta, tudíž toho vironosiče. A tím se dosáhne stavu, že bude muset být uzákoněno povinné očkování celé populace, a to bez diskuze. A teď zase centrální nákup těch vakcín a řízení z té Evropské unie. Vždyť, když posloucháte každou tu tiskovku, pořád se odvolávají na Evropskou unii, na ty jednotné sítě a jednotné sledování a takové věci. Všechno, naprosto každý krok, který degraduje naší společnost, jde od Evropské unie. Dále tady mám poznámku, když se hovořilo ještě o žádosti na ty německé reparace, tak já chci znovu zopakovat. My jsme oslovili všechny předsedy parlamentních politických stran s tou peticí, kde to je přesně vysvětlováno, na základě čeho to požadujeme. Pan kolega Hajstu tady něco zmínil. Je tam popsaný ten popis, že nelze od toho ustoupit a že na to máme právo a podobně. A musím říct, že mě strašně mrzí, že se neozval nikdo z těch parlamentních stran, kromě předsedy KSČM, s kterým jsme jednali. A ten v podstatě doufal, teda, že to tak dopadne, oni komunisté se tomu hodně věnují, že to vznese i na půdu té poslanecké sněmovny. Ale jinak to tam nikdo prostě na to nereagoval. Tak tohle jsem chtěla říct. Potom, že ještě se tady hovořilo o tom Navalným a o Rusku. Já to mám na svém facebookovém profilu, můžete se na to podívat, ale je to jenom v ruštině. Je tam jedna taková zajímavá informace, je to od analytika Želenkova, který se tam věnuje některým věcem kolem Navalného a pak také, co vlastně to má zakrýt v tom Rusku. Tak jednak už se ukázalo, že ten komplex, Navalný natočil ten dokument, byl tam komplex nějaký veliký a s tím, že to je vila Vladimíra Putina, tak podnikatel Arkádij Rotenberg oznámil, že je majitelem komplexu budov a že to samozřejmě vůbec nemá s Vladimírem Putinem nic společného. Ten, když se vrátím zpět k tomu analytikovi Želenkovi, tak ten dokonce tam říká, že vzhledem k tomu, že se počítá, že Izrael na základě toho nového dělení světa, které tady pan kolega naznačil, ale nerozpitvávali jsme ho, tak na základě toho nového dělení světa, že vlastně Izrael přestane existovat a že to bude jakýsi, jako má papež Vatikán a tam má nějaké ty budovy. Takže tohle bude centrum toho židovství, jestliže tedy opravdu Izrael přestane existovat. Prostě takhle se na to připravují. Ale co má ten příchod Navalného do Ruska a ten dokumentární film a všechny ty demonstrace samozřejmě, které jsou tam organizovány těmi cizími neziskovkami, tedy agenturami zpravodajskými, co to má znamenat? On říká, že v podstatě jde o plánovaný atak Číny na Ruskou federaci. Jmenuje tam přesně ta města na Sibiři s tím, že v Kazachstánu je v této chvíli 3 miliony takzvaných gastarbeiterů čínských, kteří jsou ale ozbrojeni. Takže ten moderátor, co tam uvádí, tady tu analýzu říká, ať to prostě lidi s tím naloží podle těch svých vědomostí, ale že prostě tuhle informaci dal k dispozici. Tak to jenom dávám k dispozici i posluchačům. Takže tímto předávám zase slovo.
Ano, když jsme tady mluvili o tom očkování, tak bychom měli zmínit, že Evropská komise vyzvala sociální sítě k boji proti dezinformacím o očkování. Provozovatelé sociálních sítí by se v příštím půlroce měli zaměřit na boj s dezinformacemi kolem očkování proti COVID-19. Facebook, Twitter, Google a další velké internetové firmy k tomu na konci ledna letošního roku vyzvala Evropská komise, která o 6 měsíců prodloužila loni zavedená pravidla. V jejich rámci webové platformy spolupracují se skupinami, které ověřují fakta a poskytují prostor oficiálním zdrojům informací. Brusel vyzval internetové firmy k větší aktivitě a vzájemně silnější spolupráci v polovině loňského roku. Sociální sítě od té doby komisi každý měsíc informují, jak proti dezinformacím postupují. Komise v lednovém hodnocení uvedla, že sítě například zablokovaly stovky tisíc zavádějících příspěvků či obchodních nabídek s nepravdivými nebo zavádějícími informacemi. Zlepšili také prý práci na ověřování faktů. Unijní exekutiva však chce, aby jí firmy poskytovaly více informací o celém problému. Co k tomu říct, pane generále?
Poslouchejte, já bych se ještě jednou vrátil tady k tomu, co říkala chvilku jenom.
Ano.
Já z těch případů Skripal a Navalný, jestliže někdo ví, jak fungují tyto nervově paralytické látky v této řadě toho novičoku, tak kdyby i sebeblbější agent, kdyby měl tu ampuli a nalil mu to do trenýrek, tak už tady žádnej Navalnej nebyl. Už mu chodili jenom na hřbitov dávat kytky. To samé s tím Skripalem, to jsou prostě všechno účelově vytvořené věci bez jakýhokoliv prostě toho. Říkám znova, pokud by na tyto osoby ten novičok skutečně byl použit v tom, tak je všechno vyřízený. Jako, jo. A druhá věc je ta, nevím, jaký, když teda se říkalo o tom, že na to má zájem, co jeho nějaký Navalnej zajímá, ten, když by si vzpomněl, tak toho Navalnýho odstraní a v životě už ho nikdo nikdy neuvidí. Prostě Rusko je obrovská země, takže jako bohužel. Co se týče těch dezinformací, oni se snaží bojovat něco proti něčemu, co vlastně oni sami způsobují. Tím, že nepodávají informace o těch vakcínách, že nepodávají informace lidem o tom, jak proběhly ty zkoušky klinické a tak dále a tak podobně, tak prostě dávají prostor k tomu, abychom si mysleli to, co oni nechtějí, aby jsme si mysleli. Čili to znamená, že jak si oni sami sebe by teďka měli nahlásit do Evropské komise a říct, no, my jsme ta prapůvodní příčina toho, že ty dezinformace tady takhle běhají. No to je přeci, to je naprosto, to je k smíchu, jako jo. Oni bojují sami ze sebou, chudáci. No a že, podívejte se na to, obrovský objem vakcín, u nás tady se rozjelo, že budou očkovaní kategorie A1 až já nevím, co. Důchodci se hlásili, že jo, nebo ti 80 plus se snažili prostě získat termíny, aby mohli být očkováni a tak dále a tak podobně a najednou nic. Prostě vakcína není. Vybláznili ty starý lidi tak, že prostě ty starý lidi jsou tak zděšený a teďka co máme dělat? Teď vy nás vlastně vystavujete nebezpečí smrti, jako jo, protože nemáte vakcíny, slibovali jste a tak dále a nic se neděje. Evropská unie a najednou tam vyběhne nějaký ten, jak jsem koukal v neděli na debatu na Primě, ta Terezie Kašparovský, tak on tam ukazuje graf, že Česká republika je v dodávkách až někde na 20. místě. No tak, jako rozumíte, to ty lidi nemůžou strávit tohleto, když to je vrchol arogance. Tak napřed jo, pak zase ne, vakcína funguje, pak zase nefunguje, jak tady říkají, že není, nevytváří imunitu, ale jenom rezistenci, jo. Tak na co to všechno ten humbuk s těma vakcínama je, jo? A jak jsem říkal, oni sami zakládají prostě ten prostor pro ty desinformace. Víc k tomu nemám, co bych dodal.
Pravdou je, že když si poslechneme místopředsedkyni komise Věru Jourovou, která chce zlepšit boj proti dezinformacím a od platform potřebuje více transparentnosti a větší snahu, jak prohlásila, tak je cosi schnilého ve státě českém. Ale když se podíváme na jednotlivá očkování, tak ani tam nejsou pravdivé informace, protože pokud si přečtete švýcarský medicínský portál, ten provedl průzkum mezi 700 zdravotníky, z toho třetina lékaři, třetina zdravotnický personál, zbytek pomocní zdravotníci, více jak 55% striktně odmítá nechat se očkovat a kolem 20% váhá. Stejná situace nebo hodně podobná je v Německu. Podle průzkumu, který pro televizi ARD vypracoval institut DIMAP, není ochotno se proti covidu nechat očkovat více jak 55% lidí. Stejně tak je tomu ve Francii, kde se není ochotno nechat očkovat 64% respondentů podle průzkumu. A tak bych mohla pokračovat. A my se tady dozvídáme, že je málo vakcín a 70% Čechů se očkovat chce nechat. Přitom my máme stejné problémy jako v Německu. Zdravotníci se nechtějí nechat očkovat. Více jak 50% se jich očkovat nenechá a 20% jich váhá. Tak co si o tom máme myslet? Až začnou mluvit pravdu, možná nebudou potřebovat ani zlepšovat boj s dezinformacemi, protože ty dělají a vytvářejí oni sami. Ale hlásí se Olda Duchoň.
Já bych jenom v podstatě doplnil jednu takovou věc, na kterou se pomaličku zapomnělo. A to je ta, co se týká toho, že vakcína není, tak samozřejmě může se vytvořit umělý nedostatek, aby nebyla, teď řeknu číslo si vymyslí, nebyla za dolar, ale byla za 10. To je jedna z věcí, na co se může čekat. Druhá věc je, že se čeká na to a chce se, aby lidé začali nám umírat, a to třeba jenom stresem, protože někoho trefí šlak, protože to prostě nesnese. A další věc k té vakcíně, ona se začíná politizovat, tak jestliže je svět ve velkém problému, jak se nám tvrdí, tak přece je jedno, odkud tu vakcínu vezmeme, by byla dobrá. A už slyšíme od těch našich drábů a vykonavatelů, že sovětský, ruský, teda Sputnik, že bychom se příliš sovětizovali a byli rusofovové. Já si myslím, pokud jde o zdraví lidi, tak je mi úplně jedno, jestli tu vakcínu dodá šaman z bolivijského pralesa, včetně koky, že? A to je prostě ono. A další věc je, že i my jsme vyvíjeli vakcínu, vložili se do toho určitý prostředky a pak to bylo zavrhnuto, že se vezme vakcína z Evropské unie globálně. A najednou ta vakcína není. Takže to je potřeba, aby si to posluchači, kteří nás poslouchají, aby si to pokusili uvědomit, a není to vycucané z rukávu, to proběhlo našimi sdělovacími prostředky. Tak já nechám další.
Karel Hais.
Víte, o tom koronaviru se mi už ani nechce mluvit, jo? Protože to je omílání a přesvědčování přesvědčených. Ty nepřesvědčený stojí ty fronty a čekají na to, až udělají výtěr. Já bych je chtěl informovat, že v Číně ještě vynalezli jiný způsob výtěru, a to z konečníku. Jo? Takže by to mohli zkombinovat, aby se nezdržovali, a udělat dvě fronty, jeden z nosu a jeden z konečníku. Ale teď jsem to trošku jako chtěl jako zlehčit. Podívejte se, nepřesvědčený nebo zpanikařený lidi prostě nepřesvědčíte. Tady je nutný vybudovat určitý pole, informační pole, aby ta zdravá společnost, která se nenechá jen tak vyděsit a už něco zažila, toho děšeního, jako už jsme zažili v životě dost, takže neskočíme na každý špek, aby prostě tato vrstva nebo prostě část toho obyvatelstva, aby to pochopila, že to je prostě švindl, že to je prostě, my neděláme žádný desinformace, my citujeme konkrétní prostě materiály, my citujeme konkrétní věci, takže jestli s náma někdo chce diskutovat jako s Aliancí národních sil, tak ať si veme svoje prameny a zkusí tedy zargumentovat, kdo z nás má pravdu. Víte? Ale je nutné tohleto zasadit do toho kontextu. To je jeden ze způsobů hybridní války. To je vlastně podstata této komedie, toho vyděšení těch lidí, toho spanikaření. Protože ta společnost, když se dostane do tohoto stádia, tak je lehko ovladatelná. A hlavně nestará se o politiku. Myslím o tu vrcholnou státní politiku, zahraniční politiku. Protože je natolik vyděšená, že vlastně jim na to nezbývá ani čas, ani energie. A to je součást hybridní války. A ta druhá část, ta se týká hospodářství. Jak zemědělství, tak průmyslu. Ale nejenom toho, že jo, to je i ta výzkumná, ta vědecká část a školství a podobně. Jako, jo. Podívejte se, jak nám se snaží předělat dějiny od těch nejmladších až po ty nejstarší. Jo. To je prostě až neuvěřitelný, že si to necháme líbit, tohleto. Jo. Tady veřejně někdo prostě nás uzurpuje, veřejně napadá náš právní systém, protože Benešovy dekrety byly zařazeny pochopitelně do našeho právního systému. A nejsou to jenom 3-4 dekrety, které se týkají sudetoněmeckých občanů nebo občanů z pohraničí, kde tedy došlo k tomu transferu. Ale těch bylo asi, já nevím, teď, aby mě někdo nechytal za slovo, těch bylo asi 112 nebo kolik těch dekretů. Jako jo. To byl celý vlastně právní systém v těch dekretech. A jestli někdo tímto způsobem chce nám rozbourat právní systém, no tak bychom měli tedy aspoň rétoricky proti tomu protestovat. Přeci ten předseda vlády tam není od toho, aby byl předsedou vlády. Ten by měl přeci reagovat na aktuální otázky celostátního charakteru. A nejenom on. Já jsem dneska poslouchal tu tiskovku ze Senátu ohledně toho ústavního nálezu. Víte, a tak jsem se zamyslel, to je neuvěřitelný. Kdo je předsedou Senátu?
Že jo.
A kdo je místopředsedou Senátu? Víte, to je úroveň opravdu, ona se už neučí rétorika, jako jo, ve školách, ale to je tak na úrovni jako průmky, nebo něčeho takového. Jo, nebo bejvalý průmky, dneska jako to nebudu porovnávat o školství, jo, bejvalý průmky, jo. Jo, to je hrozný. A jestli tito lidé vyjíždí do zahraničí, jo, a prohlašují se tedy za cizího státního příslušníka, že jo, já jsem, jo, Tajvanec, jo, hrdina, jo. A potom vystoupí tak primitivně do televize, že to těm lidem není vůbec divný. Jo, to opravdu, já se divím, že ta redaktorka vůbec má tu odvahu z toho udělat pořad. Jako, jo. A od rána neslyšíte nic jiného, než jeden takhle ubohej projev za druhým. Furt to přemílají dohromady. Přitom si musí uvědomit, že to musí naplnit. To je jejich úloha. Kam sebou museli mrsknout, aby to dali do paragrafového znění.
A to už tam ztratili jeden den planého,
no jasně,
kecání.
Tak ať přestanou plka. On říká, že se musí předsedové sejít, jo, a že se určitě dohodnou. No to sakra, že se dohodnou, protože to je ústavní soud. Teď by za to mohli být stíhaný, pro boha. A nějaká imunita se na to nebude vztahovat.
Nechme ještě zareagovat Vladimíru Vítovou. Dříve než jí předám slovo, tak je tu jedna otázka naší posluchačky. Dobrý den do studia, zdravím všechny hosty i posluchače. Prosím vás, Českou televizi jsme mohli vyřešit už dávno, my uživatelé. Minimálně 10 let televizi nemám a ani ji neplatím. Kdyby to tak udělala větší část lidí, tak by nebylo nyní co řešit. Děkuji za vysílání, přeji pohodové dny, ve zdraví všem zúčastněným i posluchačům. Božena. A teď Vladimíra Vítova.
Děkuji. No, navážu teda zrovna na ten dotaz. To je přesně to. Ti manipulátoři společnosti ví, jak funguje ta lidská společnost. Prostě statisticky to ví. Ví to moc dobře. Takže vždycky jenom 1/3 z populace se nenechá manipulovat. A 60% lidí se ale nikdy jako neprobere, nebo ten vždycky půjde s proudem. A oni na tohle vsází, protože ví, že jako podle matematických zákonů takhle funguje lidská společnost. Takže to se nikdy nestane, že by 100% lidí přestalo platit poplatky. Nestane. Já jsem tady, když, nebo je to, já nevím, 2 roky, zemřel ten Giovanni Sartori. To byl světový politolog a ten právě vždycky říkal, že 85 až 90% lidí jedná proti svým zájmům. A s tím se počítá při manipulaci těch sociálních supersystémů. Ti odborníci s tím počítají. To jenom my jako lidi to nevíme, nebo se to neučí na školách, nebo my jsme se to třeba ještě učili, ale teď už se to určitě neučí. Nebo jenom ti, co jsou vychováváni, aby tou společností manipulovali. Takže k tomu prostě nikdy nedojde. To je jako kdybyste chtěli, aby 2 a 2 bylo 6. Není to 6.
Já ještě, než budeš pokračovat, je tu jeden posluchač, který se dovolal do studia Helen. Jste ve vysílání, můžete mluvit. Hezký den.
Hezký den, zdravím všechny, Petr Luft u telefonu, zdravím všechny protagonisty, všechny posluchači. Já bych chtěl jenom krátce reagovat na pana Hajze, který se tam zmínil reálně o tom senátu. Jako, jo. Neříkám, že všichni ty senátoři jsou na takový nějaký úrovni, ale jedna věc mě k tomu jaksi nevádí, abych si myslel o tom senátu, že to je parta takových podivných lidiček, protože konkrétně, teď dám příklad, teď pořád se probírá dostavba Dukovan, jo? A senát sveřepě, a to jsou ty lidi okolo pana Tajvance nejspíš, kteří sveřepě chtějí vyloučit Rusko, Čínu z toho tendru, jako jo. A ať si přečtou od paní Vitráskový k tomu vyjádření, který té otázce, je to žena, kterou já obdivuju, která je odborná, takže tam může si na to dát odborný komentář. A to je třeba si přečíst. Tam to říká úplně jasně. Kde je ta bezpečnost, kterou oni furt mají obavy z ruský hrozby a takový. Naopak, je to úplně obráceně. Ono totiž jde o to, podle mě, že pokud by ten Westinghouse to získal, nedej bože, tak víte, co udělá? On to začne a nedostaví. Nikdy to nedostaví, protože on nemá žádný funkční moderní reaktory, který by fungovaly. On má něco v Polsku rozestavěný, já nevím ještě kde, a jinak je to žebrota, protože oni zkrachovali, teď je to nějaký kanadský, a jinak Rusové mají rozděláno, nebo jsou těsně před začátkem 25 jaderných elektráren různě po světě.
Děkujeme.
Česká, Maďarska. Takže to jsem jenom chtěl krátce. Mějte se hezky.
Naslyšenou.
Abych dal slovo teďka Hinku Blaškovi, který se hlásil a potom, aby zareagoval.
A potom už to budou jenom závěrečná slova, protože dnešní pořad má už jen pár minut. Hinek Blaško.
Je to naprosto šílené, když se na tím člověk zamyslí, co tady všechno proběhlo, ale když tady pan Hajs mluvil o tom, o tom, že ty Číňani začali dělat ty testy i z konce konců, Tak mě napadl ten vtip, jak říkal ten jeden. Přijde doktor na pokoj a říká, je novej, že jo, a ptá se toho ležícího pacienta, vy jste tady s čím? A on říká, hemeroidy. No a jak vás ošetřujou? No to přijde sestřička, namotá na vatičku, namočí a dobrý. A ptá se druhýho a ten říká, jo, já jsem tady s tím samým, taky přijde sestřička, jo, a provede tenhle ten úkon a ptá se toho třetího, vy jste tady s čím? Krční mandle. A říká, a potřebujete, nebo jako jo, že mu to taky vytře a toto. A povídá mu, a potřeboval byste něco? A on říká, jo, kdyby příště začínala u mě. Takže asi tak pro odlehčení. Já ještě bych paní Helen, jste mluvila o těch exekucích, než jsme šli na Ostron, éteru. Já si myslím, že všechno to, co se děje kolem těch exekucí, je strašlivá prasárna, to za prvé. Za druhé, vyloučeny z těch exekucí by měly být a z těch šílených poplatků jenom lidi, kteří dluží jakési malé částky. To znamená, že nezaplatil pokutu v tramvaji nebo v autobuse, rozumíte. Ale je tady potom skupina vyžírků, který dluží obrovské peníze, jdoucí do milionů, kteří přijdou k soudu a začnou bečet, že oni na to nemají a přitom mají prostě dluhy milionový a soud tím to klidně odklepne jako oddlužení, takže platí 450 korun měsíčně, jo, po dobu, já nevím, asi 5 let to bude platit a tím je z obliga. Ale že dluží ten člověk 1,5 milionu, to nikoho nezajímá, to za prvé. Za druhý, normálně se nechávají tito lidé, aby dluhy nechali na jedné firmě a klidně si založili další, tam udělali zase sekerou, jo, a tak dále a tak podobně. Ti věřitelé, kteří v dobré víře, vlastně oni se těm věřitelům smějou do ksichtu. Oni se smějou, protože soud ho odsoudí k tomu, aby do 3 dnů zaplatil a on říká, to víš, to by se vypadá jeřmánek. Hotovo, nezaplatí nic a nikdo s ním nehne. Takže já bych pro tyhle ty milionářský parchanty, který nasekají takovýhle dluhy, by mělo být pro ně vězení pro dlužníky a celý rodinný majetek bez pardonu, manželka, dcery, zeťové a kdesi, cosi, veškerý majetek prostě zkonfiskovat a použít ho na umoření dluhu. A tomu, dokud se to nestane, dokud nepřizná veškeré nemovitosti, které takto prokšeftoval, tak do té doby bude sedět v base. Vzpomeňme Charlesa Dickense, stará Anglie. Hmm. To bych si představoval, že by tady mělo fungovat. A oni by si ti hoši dali, ti hoštapleři, jo, by si dali bacha. Takže říkám znova, že to, co se chystá, nebo to, co se udělalo s těma exekucema, to zase je jenom něco pro někoho. Ale tyhle ty hoštapleři se budou smát dál a smějou se, protože na ně v podstatě nejsou páky. Do 3 dnů zaplatit, tady máte rozsudek, jo, tuhle, zlatý oči, můžete si to přitlouct na zeď a chodit se na to každý den koukat, jak je člověk byl blbej.
Prostě tak já jsem přesvědčená o tom, že by mělo být jasné a platné, pokud si půjčím, tak to musím vrátit. A je s velkým podivem, že bylo vyhlášeno 4 300 000 exekucí. V exekuci je 730 000 lidí, z toho asi 64 000 seniorů starších 65 let. Hlásí se Olda Duchoň?
Jenom jednu krátkou větičku. Ono totiž jsou taky borci, kteří záměrně, oni si klidně nasekají 8-milionové dluhy a to všechno. A potom, že ten zákon se má změnit, že má být od dlužení do 3 roku, No a když on vlastně pozbírá tyto peníze, tak on vydělá majetek tím, že se oddluží, jenom já mám pocit, že je to 25%. Jo? A to všecko, to, co naseká a zůstane mu, tak mu opravdu zůstane. To, tam je potřeba a nutno rozlišovat, a jak do těch exekucí kdo napadla. Jo? Protože jsou lidi, kteří mají na sobě klidně 20 exekucí a vidíte, jezdí v nejlepších autech, vidíte, víte, že lítají psi do zahraničí na dovolenou, ale nic nevlastní. A těm, opravdu těm věřitelům a velkým věřitelům se smějou zase, jak říkal pan generál, do ksichtu. To je moje poznámka tady k tomu.
Já bych se k tomu jako chtěl vyjádřit. Víte, pochopitelně oba dva máte pravdu. Ale to taháme kocoura za ocas. My se musíme podívat, proč se to děje. To znamená, proč ta vládnoucí garnitura vlastně udělala tyto zákony. Podívejte se, jestli donutím člověka, že si svojí prací není schopen zabezpečit svoje základní potřeby, to znamená včetně bydlení, a donutím ho k tomu, že si na to musí půjčit. Donutím ho k tomu, že si tu půjčku udělá na 20 let, což je nesmysl absolutní, to vám řekne každý ekonom. Investice se musí zaplatit do 4 do 5 let, jinak je plonková. A ty banky to vědí, předem to vědí, že za těch 20 let ten člověk musí zakopnout. Onemocní, rozvede se, ovdoví, já nevím, co všechno, přijde krize, přijde o práci, já nevím, co všechno, za těch 20 let tutově o ten majetek přijde. A to je ta finta. To je finta toho liberálního kapitalismu, těch nadnárodních korporací. To je zadlužit ty lidi. Zaprvé zadlužit státy. Kdo zaplatí dluhy za státy? No nikdo. No musí udělat dluhovou amnestii. A ta dluhová amnestie musí přijít i na ty lidi, jinak se to nerozhejbe.
Nebo měnu.
Jo, čili jenom vždycky musíme na ten kořen věci. A to je trnem v oku, jak teda ty vládnoucí garnituře, tak v té neparlamentní opozici, že tohle to vlastně ta aliance dělá, že vždycky jde na ten kořen toho problému a řekne, ten kořen musíme změnit. A do toho se nikomu nechce, protože všichni z toho mají. Jo, co si budeme povídat? Prostě ty politické strany, to je biznis. To je prostě biznis. Hotovo. Jo, takhle jsme to dopracovali, ale jenom díky tomu, že jsme si to nechali líbit. A protože máme málo času, tak já bych se zároveň tedy s posluchači rozloučil.
Dobře.
Děkuju, že tedy vydrželi mě poslouchat a pochopitelně mý kolegyně a kolegyni. A přeju jim všechno nejlepší, ale hlavně bych doporučil, prosím vás, studujte ty programy. Studujte to, čtěte to. Bez toho se neobejdete, abyste opravdu zodpovědně mohli někoho volit. Nestačí hesla, nestačí jenom takové nějaké krátké sdělení. Jo. To opravdu nestačí tohleto. Protože oni ty liberální strany, které jsou prakticky všechny, jo, oni vám nelžou. Oni to v těch programech mají, že vás okradou. Akorát, že vy to nečtete a pak jste rozčarovaný a myslíte si, že vás podvedli. Ale oni vás nepodvedli. Oni vám to říkají od samého začátku.
Děkuji.
Takže mějte se dobře.
Vladimíra Vítová, nejprve reakce a teprve pak rozloučení.
Dobře, děkuji. No, já jsem chtěla říct, že ta Evropská unie má vlastně v těch svých materiálech od toho data, co se ustavila, že všude ve všech státech, které jsou členy Evropské unie, musí být ten liberální kapitalistický koncept. Proto i kdybychom se postavili na hlavu a budeme-li v Evropské unii, tak tady k žádné systémové změně nedojde. Prostě nikdy. Pak jsem tady, mám zase poznámky, Evropská unie a ty Dukovany, to byl pan posluchač, nebo Evropská unie, Dukovany. Pokud budeme v Evropské unii, tak nám nikdy nebude dovoleno oficiálně a věřte tomu, protože my dodáváme de facto energii do Německa, že o to zájem mají, aby to tady stavěla Ruská federace. No to, jako to by se museli tam zbláznit, teda tam blázni jsou, ale jiným slova smyslu. Pak jsem chtěla říct k těm vakcínám. Vakcíny vždycky byly primárně politické téma. Nikdy to nebylo zdravotní téma. A já musím za sebe říct, zaplať pánbu, že ty dodávky do České republiky váznou, protože tak jsou ti lidé zachráněni navzdory svým touhám, protože opravdu někteří ty lidé jak kdyby se zbláznili a nechávají se zapsat do pořadníku. A k tomu, že to vždycky bylo vrcholně politické téma, tak v Davosu v loňském roce v lednu na Světovém ekonomickém fóru o tom všem, ještě než byla ta pandemie vyhlášena, jednala, a teď pozor, Globální aliance pro vakcíny a imunizaci. Je to český překlad a zkratka je z angličtiny. Má to zkratku GAVI. Ještě jednou to zopakuji. Globální aliance pro vakcíny a imunizaci. A ta se jmenuje, teda teď jde o to, že se identifikuje jako globální partnerství v oblasti zdraví mezi veřejným a soukromým sektorem. To jinými slovy znamená, že státy za své peníze, tedy za peníze daňových poplatníků, dávají obrovské miliony a miliardy tomu soukromému sektoru, který vyrábí ty vakcíny. A to je podstata té globální aliance pro vakcíny a imunizaci. A oni mají plán, a ten byl zmíněn minulý rok, vlastně před rokem, na tom světovém fóru v Davosu, a tam ten plán sdělili celému světu a ten se jmenuje Imunizace pro všechny. Je skryt pod agendou ID nebo ID 2020, protože to bylo v loňském roce, tak proto ta agenda 2020. A zase je to, a je, definuje se to, jako aliance partnerů veřejného a soukromého sektoru. Jinými slovy, zase zcela legální přelévání peněz státních daňových poplatníků do soukromého sektoru zdravotnického, nebo ty sektory jsou různé, co se týče průmyslu, tak taky a vojenského taky, ale speciálně teď se bavíme o vakcínách. Takže je to oficiální dokument, kde je řečeno, budeme brát peníze z vašich států a budeme jet spát do soukromého sektoru, do soukromých farmaceutických firm. To vše je podporováno OSN, Světovou zdravotnickou organizací a podobně. A teď o co jde, co je podstatou očkování, tedy vakcinace a té agendy 2020, která byla vyhlášena. Je to program takzvaných elektronických identifikací, který používá to všeobecné očkování, ke kterému se máme dopracovat, jako platformu pro takzvanou digitální identitu. A má to být program, který vlastně registruje lidi na celém světě od narození, kdy dají tomu miminku už tu svítící, ten svítící kód, který ta luciferáza, to je, který je už obsažen v té injekci, aby vlastně už ti novorozenci byli zapojeni do toho systému biometrické digitální identity. To je podstata toho, co nám tady předvádí. To je ten cíl.
A já, máme už jen pár vteřin.
Ano, takže se rozloučím. To je všechno. Děkuji za spolupráci a za poslech.
Děkuji. Loučí se s vámi také generál Hynek Blaško.
Já jsem tady byl dneska v menšině, takže možná to doufám,
ale důležité,
že veškeré informace, které jsem vám podal, byly srozumitelné, že jsem vám aspoň tak nějak trošku přiblížil některé záležitosti. Moji kolegové některé ty rozvedli, takže jsem tomu rád. Takže přeju vám všem krásný večer, přeju, abyste se tomu ďábelskému covidu vyhnuli, a pokud ho dostanete, tak abyste se z toho uzdravili bez nějakých dalších problémů. K tomu používejte lék isoprisone, nebo jak se to jmenuje, a uvidíme, jak se celá situace bude vyvíjet. Takže ještě jednou vám děkuji za trpělivost a těším se, až se zase s vámi někdy někdy v budoucnu uslyším.
A to je pro dnešní povídání s Helenou opravdu všechno. Ještě jednou loučí se s vámi generál Hynek Blaško, Olda Duchoň, Vladimíra Vítová, Karel Hais a od mikrofonu vaše Helena. Naslyšenou.